Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jambo popote ulipo, nakukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa mikono miwili, msikilizaji popote pale ulipo, kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na kwingineko ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, viongozi wa kisiasa wa upinzani nchini Tanzania waliokuwa wamezuiliwa akiwemo Zitto Kabwe kutoka chama cha ACT Wazalendo hatimaye waachiliwa kwa dhamana. Je, baadhi wanasema ni nini sababu za kuzuiliwa?
Nchi yetu inaendelea katika mchakato wa uchaguzi, kwa hiyo ni muda muhimu wa vyama kujiandaa. Ni jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi kina hofu ya ushindani na kutuzuia kuwasilisha sera zetu kwa wananchi na kuendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2020.
Na kwenye habari nyingine, kiongozi wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC Fatou Bensouda asema kwamba kushtakiwa kwa kiongozi wa kundi la wapiganaji la Janjaweed nchini Sudan huenda kukakomesha hasia za mara kwa mara katika taifa hilo.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Majaribio ya kwanza ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona nchini Afrika Kusini yalianza kufanyika jana Jumatano, huku idadi ya maambukizi ikizidi kupanda na wasiwasi ukiongezeka baina ya raia kwamba huenda wasipate huduma ifaayo ya kiafya endapo wataambukizwa. Majaribio hayo ambayo yanafanyika kwa ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza na kile cha Afrika Kusini cha Witwatersrand yatawashirikisha takriban watu 2000 wa kujitolea wakiwa kati ya umri wa miaka 18 na 65. Baadhi yao wana virusi vya ukimwi na watawekwa chini ya uangalizi wa miezi 12 baada ya kupata chanjo hiyo, ili kuona kama kwa hakika inafanya kazi dhidi ya virusi hivyo hatari. Chanjo hiyo iitwayo AZD1222 ilitengenezwa na chuo kikuu cha Oxford, na Afrika Kusini ndo nchi ya pili kufuatia Uingereza kuifanyia chanjo hiyo majaribio. Shirika la habari la Reuters linasema kwamba iwapo chanjo hiyo itafanikiwa, basi watu wengi zaidi barani Afrika watanufaika kutokana nayo. Mswada uliowasilishwa na wa Republican kwenye baraza la Senate hapa Marekani wa kutaka mageuzi katika idara za usalama kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi ulishindwa kupata uungwaji mkono wa kutosha jana Jumatano, na kupelekea wasiwasi kwamba juhudi za bunge la Marekani za kutafuta suluhisho la mzozo ulioibuka huenda zisifue dafu kutokana na tofauti za kisiasa. Wademokrati waliupinga mswada huo wakiutaja kama uliokuwa na kasoro nyingi. Warepublican walikuwa wakitaka mswada huo uende kwenye hatua ya pili ya kujadiliwa, lakini azima yao ikashindwa kwa kura 55 kwa 45, na hivyo kukosa kupata angalau kura 60 zinazohitajika. Kifo cha Floyd kimesababisha kuwepo kwa msukumo wa kipekee wa kutaka mageuzi makubwa katika mahusiano kati ya polisi, hususan wale wa kizungu, na raia weusi wa Marekani, ambao umepelekea maandamano makubwa sio tu hapa Marekani bali pia katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Baada ya kushindwa kwa mswada huo hiyo jana, sasa utapelekwa mbele ya baraza la wawakilishi linalotarajiwa kuufanyia marekebisho makubwa kabla ya kuupigia kura. Na wajumbe wa bunge la daraja ya chini la Gabon wamepiga kura ya kuondoa hatia dhidi ya mashoga na kulifanya taifa hilo kujiunga na mengine machache barani Afrika yaliyoondoa adhabu dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwenye kura hiyo iliyofanyika Jumanne, wabunge waliunga mkono pendekezo la serikali kufanya marekebisho kwenye sheria ya mwaka 2019 iliyoharamisha ushoga. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wabunge 24 waliunga mkono huku 25 wakikosa kushiriki. Mswada huo unatarajiwa kujadiliwa hivi leo Alhamisi mbele ya bunge la Senate. Serikali kufikia sasa haijasema kilichopelekea hatua hiyo, ingawa waziri mkuu Julien Nkongebekale aliyeleta mswada huo bungeni anasema kuwa alishawishika kidini kuhusu umuhimu wa kuvumiliana na kuheshimiana kama wanadamu. Amesema kuwa anapinga hukumu ya kifo pamoja na unyanyapaa wanaopitia wapenzi wa jinsia moja. Bekali amewapongeza wabunge kwa kile ametaja kama kubadili mtazamo pamoja na kupelekana na nyakati kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumatano. Mke wa rais Sylvia Bongo kupitia ujumbe kwenye mitandao amesifu hatua hiyo akisema kuwa bunge limeonyesha kuheshimu haki za binadamu kwa raia wake pamoja na kuwapa uhuru wa kupendana bila woga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa siku ya tatu mfululizo, maandamano yamefanyika nchini Sierra Leone ya kutaka washukiwa katika kifo cha msichana wa umri wa miaka 5 ambaye pia alibakwa kabla ya kuuawa wachukuliwe hatua za kisheria. Watetezi wa haki za binadamu wanasema kwamba Hadija Sako alifariki tarehe 17 mwezi huu baada ya kunajisiwa mara kadhaa. Cheti kilichotumwa kwa shirika la habari la Reuters kinaonyesha kwamba msichana huyo alinyongwa. Kifo cha Hadija kilifufua hisia za wananchi katika taifa hilo la Afrika Magharibi, ambao kwa muda sasa wamekuwa wakilalamikia utovu wa usalama, huku makundi ya kutetea haki za wanawake yakieleza wasiwasi kwamba ni nadra kwa wanaotekeleza manyanyaso dhidi yao kuadhibiwa. Rais wa nchi hiyo Julius Maada Bio amesema kupitia mke wake kwamba amekadhabishwa mno na tukio hilo. Na shirika la fedha duniani IMF limepunguza kwa kiwango kikubwa makadirio yake ya awali ya ukuaji wa uchumi katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Shirika hilo limesema kwamba linatarajia athari kubwa zaidi katika uchumi kuliko ilivyokadiriwa awali kutokana na virusi vya corona. Utabiri huo ni tofauti kabisa na makadirio yaliyofanywa na shirika hilo miezi miwili iliyopita. IMF inakadiria kwamba uchumi wa dunia utapungua kwa wastani wa 4.9% mwaka huu, ikiwa ni hali mbaya zaidi kuliko kupungua kwa 3% kuliko kadiriwa katika ripoti yake ya mwezi Aprili mwaka huu. Wachambuzi wanasema makadirio hayo yameonyesha taswira ya kuvunja moyo kuliko wakati mwingine wowote tangu vita vikuu vya pili vya dunia. Makadirio hayo ya IMF yanaonyesha kwamba pato la jumla la taifa nchini Marekani litateremka kwa 8% mwaka huu, huku ukuaji wa uchumi wa nchi 19 za Umoja wa Ulaya zinazotumia sarafu ya euro ukikadiriwa kupungua kwa 10.7%. Uchumi wa China unakadiriwa kukua kwa 1%.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba viongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania cha ACT Wazalendo akiwemo kiongozi wake mkuu Zitto Kabwe wameachiliwa kwa dhamana baada ya kushikiliwa kwa siku mbili na polisi walipovamia mkutano wao wa ndani uliokuwa ukifanyika wilayani Kirwa. Basi George Njogopa anatuarifu zaidi.
Zito na wenzake ambao walitiwa mbaroni wakati wakiwa katika mkutano wa ndani ulikuwa na shabaha ya kupokea madiwani wanaojiunga na chama hicho kutoka chama kingine cha upinzani cha wananchi kafu, wameachiliwa kwa dhamana katika kituo cha polisi cha Lindi walikosafirishwa usiku kutoka wilayani Kilwa. Mwenyewe amesema ingawa mashtaka yao ya awali yalitajwa kama kukusanyika bila kibali, lakini sasa wamearifiwa kwamba wanakabiliwa na shtaka la kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa maana hiyo wameamuliwa kurejea tena katika kituo cha Linde Julai mosi, ambako ndiko watakapofahamu zaidi hatima yao kuhusu yale yanayowakabili.
Pale Kilwa Masoko tu polisi tukaambiwa kwamba tunatuhumiwa kufanya maandamano. Tukatoa maelezo. Ilipofika usiku kwenye saa 3 tukaagizwa kwamba tuletwe Linde. Kwa tukasafirishwa na gari ya polisi, gari ya wazi. Tulisafirishwa kwa takriban masaa 4, lakini kama mnavyojua magari ya polisi ni mabovu. Kwa hiyo ilichukua masaa manne tukiwa tumekaa nje ya nje ya gari wa kwenye pickup, na tukipigwa baridi na mvua, manyunyu yaliokuwa sehemu kubwa ya siri muda wote mpaka tunafika Lindi. Tumechukuliwa fingerprint, tumepigwa picha kama wahalifu.
Viongozi wa kisiasa hasa kutoka vyama vya upinzani mara kwa mara wamekuwa kujikuta wakiangukia mikononi mwa dola, huku wenyewe wakisisitiza kuwa yale wanayokumbana nayo ni kutokana na mirengo yao ya kisiasa. Tukio la kukamatwa kwa viongozi hao wa ACT Wazalendo linakuja katika wakati ambako vuguvugu la kuelekea katika uchaguzi mkuu likiwa limeshika kasi, na karibu vyama vyote vimekuwa vikiendesha mikakati ya ndani kwa ndani kwa ajili ya kujiandaa na uchaguzi huo. Akizungumzia tukio la kukamatwa kwa viongozi hao wa ACT Wazalendo, makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara Dorothy Semu anaona kwamba hatua hiyo inavuruga mipango ya chama hicho ya kutaka kufanya vizuri katika uchaguzi ujao.
Na kama mnavyofahamu, nchi yetu inaendelea katika mchakato wa uchaguzi, kwa hiyo ni muda muhimu wa vyama kujiandaa na kuandaa wanachama wake kuwania uongozi kwenye ngazi mbalimbali zinazokwenda kutangazwa. Na pia tunaona ni jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi kina hofu ya ushindani. Kwa miaka mitano yote tumezuiwa kufanya siasa, lakini bado kinaendeleza hofu yake ya kushindana na vyama vingine na kutuzuia kuwasilisha sera zetu kwa wananchi na kuendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2020.
Baadhi wanasiasa wamekuwa wakishutuma mwenendo huo, wanaodai kwamba unazorotesha nafasi ya ukuzaji wa demokrasia hasa katika wakati ambako maandalizi ya uchaguzi mkuu yakiwa tayari yameanza kushika kasi. Wakati huko wanashuhudia vyama mbalimbali vikiwa rai wanachama wake kujitokeza na kuwania nafasi za kuchaguliwa, huku chama tawala CCM kikiwa tayari kimefungua pazia la wagombea nafasi ya urais kuchukua fomu. Vyama vingine vya upinzani vingali bado vikiendelea mchakato ndani, ingawa chama cha Chadema kimetangaza majina ya wagombea 11 waliojitokeza kuwania nafasi ya kugombea urais. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba Rais Vladimir Putin wa Russia amesema kwamba ulimwengu unahitaji kushukuru muungano wa Kisovieti kwa nafasi yake katika ushindi dhidi ya Wanazi kwenye vita vikuu vya pili vya dunia. Putin aliyasema hayo kwenye bustani ya Red Square mjini Moscow jana Jumatano, wakati akikagua gwaride kubwa la wanajeshi katika sherehe za kuadhimisha miaka 75 tangu jeshi la Kisovieti maarufu kama Red Army kuishinda Ujerumani, ambayo wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa Wanazi katika vita vikuu hivyo vya pili vya dunia. Rais huyo amewaambia maelfu ya watu waliokusanyika kwenye uwanja huo kuwa jeshi hilo lilizikomboa nchi za Ulaya kutoka kwa uvamizi, kukomesha mauaji ya Wayahudi pamoja na kuikomboa Ujerumani kutoka katika utawala wa Wanazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, kiongozi huyo anajaribu kutumia hisia za kizalendo kwa makusudi kwa kipindi hiki muhimu cha kisiasa ambapo nchi hiyo inashiriki kura ya maoni kuhusu pendekezo la Putin la kufanya marekebisho ya katiba, hatua ambayo huenda ikamwezesha kusalia madarakani hadi mwaka wa 2036. Na meli zilizojaa mafuta ghafi kutoka Venezuela zimekwama baharini, huku wateja wa mafuta hayo wakikataa kuyanunua kwa hofu kwamba watawekewa vikwazo na Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa vyanzo vya habari mbalimbali pamoja na nyaraka za usafirishaji wa mafuta ghafi ambazo shirika la habari la Reuters limeziona. Utawala wa Trump umekaza kamba ya vikwazo dhidi ya mafuta ghafi kutoka Venezuela kama njia ya kuishinikiza serikali ya rais anayekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro kung'atuka madarakani. Meli zisizopungua 18 zimekwama baharini, huku wasafirishaji wa mafuta hayo wakipatwa na wasiwasi kwamba wateja huenda wasinunue bidhaa hiyo kwa hofu ya kumkasirisha au kwenda kinyume na matakwa ya rais wa Marekani Donald Trump. Mapema wiki hii Trump amesisitiza kwamba anamtambua mwanasiasa wa Venezuela Juan Guaido kama kiongozi wa nchi hiyo na wala sio Maduro. Maduro hata hivyo anaungwa mkono na nchi zingine kama vile Russia, China na Cuba, hali ambayo haijapokelewa vyema na Marekani. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Majaribio ya kwanza ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona nchini Afrika Kusini yalianza kufanyika jana Jumatano, huku idadi ya maambukizi katika taifa hilo ikizidi kuongezeka na wasiwasi pia ukiongezeka baina ya raia kwamba huenda wasipate huduma ifaayo ya kiafya endapo wataambukizwa. Mswada uliowasilishwa na wa Republican kwenye baraza la Senate hapa Marekani wa kutaka mageuzi katika idara za usalama kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi ulishindwa kupata uungwaji mkono wa kutosha jana Jumatano, na kupelekea wasiwasi kwamba juhudi za bunge la Marekani za kutafuta suluhisho la mzozo huo ulioibuka huenda zisifue dafu. Wajumbe wa bunge la daraja ya chini la Gabon wamepiga kura ya kuondoa hatia dhidi ya mashoga na kulifanya taifa hilo kuwa miongoni mwa mengine machache barani Afrika yaliondoa adabu dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Kwa siku ya tatu mfululizo, maandamano yamefanyika nchini Sierra Leone ya kutaka washukiwa katika kifo cha msichana mwenye umri wa miaka 5 ambaye pia alibakwa kabla ya kuuawa wachukuliwe hatua kali za kisheria. Shirika la fedha duniani IMF limepunguza kwa kiwango kikubwa makadirio yake ya ukuaji wa uchumi katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Shirika hilo likisema kwamba linatarajia athari kubwa zaidi katika uchumi kuliko lilivyokuwa limekadiria awali kutokana na virusi vya corona. Na rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba dunia inahitaji kushukuru muungano wa Kisovieti kwa nafasi yake katika ushindi dhidi ya Wanazi kwenye vita vikuu vya pili vya dunia. Putin alisema hayo kwenye bustani ya Red Square mjini Moscow jana Jumatano, wakati akikagua gwaride kubwa la wanajeshi katika sherehe za kuadhimisha miaka 75 tangu jeshi la Kisovieti maarufu kama Red Army kuishinda Ujerumani ambayo wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa Wanazi katika vita vikuu vya pili vya dunia.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Na huko Malawi ambako kura zinaendelea kuhesabiwa, chama tawala kinadai kwamba wafuasi wa upinzani walijaribu kuwatishia wafuasi wake katika juhudi za kuiba kura. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Brantel na Mac Masina anaripoti kwamba chama cha upinzani cha MCP kimekanusha tuhuma hizo, na Abdi Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano, msemaji wa chama tawala cha Democratic Progressive Party DPP Nicholas Dausi ameonyesha waandishi wa habari picha za baadhi wafuasi wa chama chake ambao anasema walishambuliwa na wahuni waliopelekwa na chama cha upinzani cha Malawi Congress Party MCP.
As you are talking, Democratic Progressive Party.
Tunapozungumza hapa, wafuatiliaji wa DPP katika wilaya ya Kabudula, Lilongwe, Mapingu Kaskazini na Lilongwe Kasia wametekwa nyara, na hadi wasichana na wavulana wanne hawajulikani walipo.
Anasema wanachama wa MCP walimvamia pia katibu mkuu wa DPP Bi Gresilda Jeffrey na kuvamia pia nyumba ya mumewe.
Wahuni walikwenda nyumbani kwake na kuharibu gari la serikali na kuiba karibu kwacha milioni 11 zilizohitajika kupelekwa wafuatiliaji wa DPP katika wilaya ya Salima.
Morris Muntali, msemaji wa chama cha upinzani cha MCP, ameambia Sauti ya Amerika kwamba kile DPP kinaeleza ni kichekesho kwa sababu hakuna ushahidi unaothibitisha mashambulio hayo yalitokea na yalifanywa na wafuasi wa MCP.
If anything, what we have heard as...
Ikiwa kuna chochote kilichotokea ni sisi kusikia kwamba chama cha upinzani cha DDP kimerudia tena njama zake za kujaribu kuiba kura. DDP haitaraji wa Malawi kukaa kimya tena wakiona njama kama hiyo inafanyika.
Mgombea kiti cha rais wa chama cha MCP Lazarus Chakwera ndiye mpinzani mkuu wa rais Peter Mutharika katika uchaguzi huu wa marudio uliofanyika siku ya Jumanne. Uchaguzi huu uliitishwa baada ya mahakama ya katiba kufutilia mbali mapema mwaka huu matokeo ya uchaguzi wa Mei mwaka jana yaliompatia Mutharika ushindi. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano, mwenyekiti mpya wa tume ya uchaguzi Chifundo Kachale anasema tume yake imepokea tayari malalamiko mane kutoka vyama vyote viwili vya MCP na DPP kuhusu tuhuma za unyanyasaji wakati wa utaratibu wa upigaji kura. Kachale anasema tume itahakikisha kwamba malalamiko yatashughulikiwa kwa usawa na matokeo ya uchaguzi yatatolewa rasmi baada ya siku 8.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba viongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania cha ACT Wazalendo akiwemo kiongozi wake mkuu Zitto Kabwe wameachiliwa kwa dhamana baada ya kushikiliwa kwa siku mbili na polisi walipovamia mkutano wao wa ndani uliokuwa ukifanyika wilayani Kirwa. Basi George Njogopa anatuarifu zaidi.
Zito na wenzake ambao walitiwa mbaroni wakati wakiwa katika mkutano wa ndani ulikuwa na shabaha kupokea madiwani wanaojiunga na chama hicho kutoka chama kingine cha upinzani cha wananchi CUF. Wameachiliwa kwa dhamana katika kituo cha polisi cha Lindi walikosafirishwa usiku kutoka wilayani Kilwa. Mwenyewe amesema ingawa mashtaka yao ya awali yalitajwa kama kukusanyika bila kibali, lakini sasa wamearifiwa kwamba wanakabiliwa na shtaka la kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa maana hiyo wameamuliwa kurejea tena katika kituo cha Lindi Julai mosi ambako ndiko watakapofahamu zaidi hatima yao kuhusu yale yanayowakabili.
Pale Kilwa Masoko tu polisi tukaambiwa kwamba tunatuhumiwa kufanya maandamano. Tukatoa maelezo. Ilipofika usiku kwenye saa 3 tukaagizwa kwamba tuletwe Lindi. Kwa tukasafirishwa na gari ya polisi, gari ya wazi. Tulisafirishwa kwa takriban masaa 4. Na kama mnavyojua magari ya polisi ni mabovu. Kwa hiyo ilichukua masaa 4 tukiwa tumekaa nje ya gari kwenye pickup na tukipigwa baridi na mvua, manyunyu yaliokuwa sehemu kubwa ya siri muda wote mpaka tunafika Lindi. Tumechukuliwa fingerprint, tumepigwa picha kama wahalifu.
Viongozi wa kisiasa hasa kutoka vyama vya upinzani mara kwa mara wamekuwa kijikuta wakiangukia mikononi mwa dola, huku wenyewe wakisisitiza kuwa yale wanayokumbana nayo ni kutokana na mirengo yao ya kisiasa. Tukio la kukamatwa kwa viongozi hao wa ACT Wazalendo linakuja katika wakati ambako vuguvugu la kuelekea katika uchaguzi mkuu likiwa limeshika kasi na karibu vyama vyote vimekuwa vikiendesha mikakati ya ndani kwa ndani kwa ajili ya kujiandaa na uchaguzi huo. Akizungumzia tukio la kukamatwa kwa viongozi wa ACT Wazalendo, makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara Dorothy Sem anaona kwamba hatua hiyo inavuruga mipango ya chama hicho ya kutaka kufanya vizuri katika uchaguzi ujao.
Na kama mnavyofahamu, nchi yetu inaendelea katika mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo ni muda muhimu wa vyama kujiandaa na kuandaa wanachama wake kuwania uongozi kwenye ngazi mbalimbali zinazokwenda kutangazwa. Na pia tunaona ni jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi kina hofu ya ushindani. Kwa miaka 5 yote tumezuiwa kufanya siasa, lakini bado kinaendeleza hofu yake ya kushindana na vyama vingine na kutuzuia kuwasilisha sera zetu kwa wananchi na kuendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2020.
Baadhi wanasiasa wamekuwa kishutuma mwenendo huo, wanaodai kwamba unazorotesha nafasi ya ukuzaji wa demokrasia hasa katika wakati ambako maandalizi ya uchaguzi mkuu yakiwa tayari yameanza kushika kasi. Wakati huko unashuhudia vyama mbalimbali vikiwa rai wanachama wake kujitokeza na kuwania nafasi za kuchaguliwa, huku chama tawala CCM kikiwa tayari kimefungua pazia la wagombea wa nafasi ya urais kuchukua fomu. Vyama vingine vya upinzani vingali bado vikiendelea mchakato wa ndani, ingawa chama cha Chadema kimetangaza majina ya wagombea 11 waliojitokeza kuwania nafasi ya kugombea urais. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukiendelea karibu kumaliza, unaendelea kusikiliza Unaendelea kusikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukielekea tamati, mwendesha mashtaka mkuu, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaendelea kusafiri na matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tukielekea ukingoni, mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama unaendelea kusafiri na matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja
Larson with the producer CD Shubahiro.
Jina langu nalo ni Harrison Kamau, nikikutakia siku njema.